რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას საქართველოს თავისუფლებას. ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც ბიძინა რამეშვილი გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუფრუნდები მიკროფონს. ჯერ ბიძინა რამეშვილი ახალი ამბებით.
სამომჭიდობის პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა ტერორიზმთან დაკავშირებულ შემთხვევებში სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი გააუქმა. რუბლმა ერთგვარად გაიუმჯობესა მდგომარეობას სწრაფი ბარდნის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიმდინარე კვირის ბოლომდე მოაწერს ხელს კანონპროექტს, რომელიც რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა ტერორიზმთან დაკავშირებულ შემთხვევებში სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი გააუქმა, მას შემდეგ რაც ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში ქალაქ ფეშავარში სკოლაზე თალიბანის თავდასხმას 122 ბავშვი ემსხვერპლა. მთლიანობაში დაიღუპა 141 ადამიანი. პაკისტანის თალიბების თქმით, ეს იყო შურის ძიება მთავრობის მიერ რეგიონში წარმოებული სამხედრო ოპერაციისთვის. ნავაზ შარიფმა თავდასხმას ველურების მიერ მოწყობილი ეროვნული ტრაგედია უწოდა და პარლამენტში წარმოდგენილ ყველა პარტიას მოუწოდა ოთხშაბათს ფეშავარში შეიკრიბონ რეგიონის უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად. ოთხშაბათს პაკისტანში სამდღიანი ეროვნული გლოვა დაიწყო მომხდართან დაკავშირებით. ტერაქტი მკაცრად დაგმეს მსოფლიოს მასშტაბით. საგანგებო განცხადება გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი პაკისტანმა 2008 წელს შემოიღო. რუბლმა ერთგვარად გაიუმჯობესა მდგომარეობას სწრაფი ვარდნის შემდეგ, მას მერე რაც მიმდინარე კვირაში 80-ს მიაღწია დოლართან მიმართებაში. 17 დეკემბერს შუადღისთვის მოსკოვის ბირჟაზე დოლარი 76 რუბლი ღირდა. გაუმჯობესება დაიწყო სარეკორდოდ დაბალი მაჩვენებლის შემდეგ, რომელსაც რუბლმა შავ სამშაბათად მონათლულ 16 დეკემბერს მიაღწია. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს თანახმად, რუბლის გასამყარებლად ის უცხოურ ვალუტას ყიდის. მიმდინარე წელს რუბლმა დოლართან მიმართებაში 9-ზე მეტი ღირებულება დაკარგა. ამის მიზეზი ძირითადად არის ნავთობის ფასების ვარდნა და უკრაინის საშინაო საქმეებში ჩარევის გამო რუსეთისთვის დასავლეთის მიერ სანქციების დაწესება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. თეთრი სახლის თანახმად, მოსალოდნელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიმდინარე კვირის ბოლომდე მოაწერს ხელს კანონპროექტს, რომელიც რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს უკრაინაში მისი მოქმედებების გამო. ამის შესახებ პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა გამოაცხადა. კონგრესმა 13 დეკემბერს მოიწონა კანონპროექტი. სანქციები გათვალისწინებულია რუსეთის თავდაცვისა და ენერგეტიკის მრეწველობისთვის. გარდა ამისა, კანონპროექტი უკრაინისთვის 350 მილიონი დოლარის ღირებულების შეიარაღების მიწოდების უფლებას იძლევა. ჩინეთმა გამოაცხადა, რომ აპირებს შექმნას ახალი 3 მილიარდი დოლარის მოცულობის საინვესტიციო ფონდი, რომლის მიზანი იქნება ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ჩინეთის ყოფნის გაძლიერება. ჩინეთის პრემიერ-მინისტრმა ლი კესიანმა ამის შესახებ გამოაცხადა ბელგრადში ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 16 ქვეყნის ლიდერებთან შეხვედრაზე. ლის თანახლავან 200-მდე კომპანიის ხელმძღვანელები. როგორც მოელიან, სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ჩინეთის ლიდერი მოახდენს უნგრეთთან და სერბიასთან ხელშეკრულების რატიფიკაციას, რომელიც ითვალისწინებს ჩინეთის მხარის მიერ ბელგრადსა და ბუდაპეშტს შორის სწრაფმავალი რკინიგზის მშენებლობას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკა ზღულაძე მსგავს თანამდებობაზე დაინიშნა უკრაინაში. უკრაინის სოციალური პოლიტიკის მინისტრის პავლო როზენკოს თქმით, 17 დეკემბერს უკრაინის მინისტრთა კაბინეტმა ზღულაძე ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშნა. მიმდინარე კვირაში უკრაინის პრეზიდენტმა მას უკრაინის მოქალაქეობა მიანიჭა. უკრაინის მთავრობის კაბინეტის წევრი არის ასევე ალექსანდრე კვიტაშვილი, საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამეშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში ახლა 18 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი 1 საათიანი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების თემით. ევროპარლამენტში ამ ხელშეკრულების რატიფიცირებამდე ერთი დღით ადრე საქართველოში ყურადღების ცენტრში მოექცა არა საკუთრივ რატიფიცირება, არამედ ის, თუ ვინ დაესწრება მას და ვინ არა საქართველოდან. შემდეგ დაუბრუნდებით დავას სახტრისი ყაჩაღიანის მაღაროს გარშემო. სახტრისის მცველებს ჯერ კიდევ აქვთ მაღაროს, როგორც არქეოლოგიური ძეგლის გადარჩენის იმედი.
პრობლემა ის არის, რომ რეალურად დღეს RMG Gold-ის სახტრისი ყაჩაღიანში არქეოლოგიური ობიექტის აღება დაშლის სახელი წარმოებს ხვი მასშტაბიან სამუშაოებს, რომელიც თბილისის საქალაქო სამართლოს განჩინებით აქვს საკუთარული.
გიამბობთ, როგორ აღნიშნეს საქართველოში სექს მუშაკთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე.
მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, ვინაიდან ღამის საათებში გამოდიან იმის გამო, რომ არ არის ლეგალიზებული და ბინაში, ესე იგი ამ პროცესის წარმოების ბინაში შესაძლებლობა ხშირად არ აქვს, გამოდიან ქუჩაში.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს საუბარი შეეხება იმას, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.
ეს არის სპეციფიური სისტემა და სპეციფიურია იმიტომ, რომ ეს არის დახურული სისტემა. შესაბამისად, რისკი არასათანადო მოპყრობის, წამების, ღირსების შემოხავი დამამცირებელი მოპყრობის არის ძალიან მაღალი.
რა თქმა უნდა, სისტემური ხასიათი წამებას არა ადამიანურ ღირსების შემოხავი მოპყრობას არა აქვს, თუმცა ფიქსირდება შემთხვევები, ფაქტები, როცა პატიმრების მიმართ ადგილი აქვს არასათანადო მოპყრობას.
უცხოეთის ამბებიდან გამოახმაურებით ინფორმაციას, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სავარაუდოდ ამ დღეებში ხელს მოაწერს კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის ძინააღმდეგ გმორიგი სანქციების დაწესებას. ბოლო შემოგთავაზებთ ყოველგვარ მუსიკალურ პროგრამას, სამჯერად ის ეძღვნება ჰენკ ჯონს, პიანისტს და კომპოზიტორს. ჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რაც უფრო ახლოვდება ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება, მით უფრო მეტ აქტუალობას იძენს შეკითხვა: ვინ მიდის თბილისიდან სტრასბურგში ისტორიულ ღონისძიებაზე დასესწრებად? რატიფიცირებამდე ერთი დღით ადრე 17 დეკემბერს ცნობილი ხდება, რომ საქართველოს დელეგაცია სტრასბურგში წარმოდგენილი იქნება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით. ცნობების თანახმად, სტრასბურგში ჩავა ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
17 დეკემბერს შუა დღემდე ცნობილი იყო მხოლოდ ის, რომ რატიფიცირების ცერემონია სტრასბურგში საქართველოდან მხოლოდ პარლამენტის ორი კომიტეტის თავმჯდომარეები, თედო ჯაფარიძე და ვიქტორ დოლიძე დაესწრებოდნენ. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განმარტებით ეს გადაწყვეტილება ლოგიკური იყო, რადგანაც საპარლამენტო განზომილების ფარგლებში სტრასბურგში ჩასვლა სწორედ პარლამენტარებს ეკუთვნოდათ. პირველ რიგში ეს პარლამენტის თავმჯდომარეს ეხებოდა, მაგრამ ამავდროულობის გამო დავით უსუფაშვილი სტრასბურგში ჩასვლას ვერ ახერხებს. ასეთი სურათი მთლიანად ნათ შეცვალა შუა დღისას გავრცელებულმა ინფორმაციამ იმის თაობაზე, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებას ევროპარლამენტში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დაესწრება. ეს ინფორმაცია პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ გაახმოვანა. გადაწყდა, თუ არა ასეთი ნაბიჯის გადადგმა ნაჩქარევად მას შემდეგ, რაც მედიამ ოთხშაბათს დილიდან დასვა ათასნაირი შეკითხვა იმის თაობაზე, თუ რატომ არ ჩათვალა საქართველოს ხელისუფლებამ საჭიროდ უმაღლესი პირები ყოფილიყო წარმოდგენილი საქართველოსთვის ასე მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე. ამ შეკითხვაზე თენგიზ ფხალაძეს უარყოფითი პასუხი აქვს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრეზიდენტის ვიზიტი უკვე კარგახანია იგეგმებოდა, მათ შორის მთავრობის წარმომადგენელთა მხარდაჭერით.
დროს თუ შევხედავთ, გუშ წინ დაბრუნდა პრეზიდენტი თურქმენეთიდან. აქტივობები ძალიან ბევრი იყო და შეიძლება საზოგადოება ამის შესახებ გვიან გაიგო. ჩვეულებრივად მიდის პროცედურა ისე, როგორც წესია, ანუ ჩვეულებრივად დიპლომატიური არხებით მიმდინარეობს ამ თემაზე მუშაობა და ხვალე პრეზიდენტი იქნება იმ ღონისძიებაზე, რომელიც მართლა მნიშვნელოვანია გადაჭარბების გარეშე, შემძლია თქვა, რომ ისტორიული ღონისძიება და ისტორიული დღე არის საქართველოსთვის. და ბუნებრივია რომ ამ ღონისძიებაზე ქვეყანა უნდა იქნას წარმოჩენილი ღირსეულად და სახელმწიფოს მეთაური იქნება სწორედ ეს ადამიანი რომელიც წარმოადგენს ქვეყანას.
პრეზიდენტი სტრასბურგში ჩასვლას მიესალმება საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი, მაგრამ ის რომ პრეზიდენტის ვიზიტი ნაუცფათებად არ გადაწყდა, მისთვის ძნელად დასაჯერებელია. როგორც დავით ზალკალიანმა უთხრა, რადიო თავისუფლებას ხელისუფლება წინ დაუხედავად მოიქცა.
გადაწყვეტილების ასე სწრაფად მიღება მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლებას არ ჰქონდა ჩაფიქრებული ამ ღონისძიებაში უმაღლესი თანამდებობის პირებით მონაწილეობა. ფიქრობ, რომ ეს შეცდომაა, რადგანაც დღესაც ევროპარლამენტი რატიფიცირებას უკეთებს ამ სუსიდების შეთანხმებას, მართლა ქვეყნისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან კარგი ტრიბუნაა იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ ჩვენთვის სასურველი გზავნილების გასაჟღერებლად. ჯერ ერთი ელემენტარული არის, რომ ევროპარლამენტარებს მადლობა უთხრათ იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ისინი საქართველოსთან მიმართებაში ყოველთვის გამოხატავდნენ და იმედია მომავალშიც გამოხატავენ.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების ღონისძიებისთვის პრეზიდენტ მარგველაშვილის სტრასბურგში ჩასვლას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დადებითად აფასებს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი, თუმცა მისთვის არც ის იქნებოდა პრობლემა ღონისძიებას მხოლოდ პარლამენტის კომიტეტების თავმჯდომარეები რომ დასწრებოდნენ. მამუკა ჟღენტი სამარცხვინოს უწოდებს ამ თემის გარშემო ატეხილ ისეთ ხმაურს, რომელმაც ლამის რატიფიცირების არსი და ამ ისტორიული დღის მნიშვნელობაც გადაფარა.
Вот ეს არის თემა, რომელზეც ის უნდა ამხვარიყო დასაწყობა და მივიღეთ შედეგად ის, რომ ეხა ეს თემა მე მგონი მთელი მსოფლიოს კიდევ ერთხელ დასაცინები გავხდა. ის ძალიან კარგია პრეზიდენტი რომ მიდის, მაგრამ თუ პრეზიდენტი მიდიოდა იქ, დღეს ატომა დაგვეგო ხო ეს ამბავი.
მამუკა ჟღენტი ასევე არასერიოზულად მიიჩნევს დისკუსიას, რომელიც მოჰყვა ცნობას ამ ღონისძიებისთვის ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის სტრასბურგში ჩასვლის დაობაზე. ის თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ დიდი წვლილი შეიტანა ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მუშაობის პროცესში და რომ მას აქვს სრული უფლება დაესწროს ამ ღონისძიებას. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა გეგმით იმოქმედებს ევროპის სახალხო პარტიის მიერ მიწვეული მიხეილ სააკაშვილი სტრასბურგში. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ექს-პრეზიდენტი ევროპარლამენტს რიგითი სტუმრის სახით მოევლინება. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. ეხო კავკასიის ყოველთვიური პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია. უსმენთ რადიო თავისუფლებას განაგცობთ მაუწყებლობას. საქტრისის მცველები ამბობენ, რომ მიუხედავად მაღაროს ზედაფენის ნაწილობრივ განადგურებისა, საქტრისი ყაჩახიანის მაღაროს, როგორც არქეოლოგიური ძეგლის გადარჩენა, ჯერ კიდევ შესაძლებელია. როგორ აპირებენ აქტივისტები ამ მისნის მიღწევას? ამაზე და საქტრისი ყაჩახიანის მაღაროს გარშემო მიმდინარე დავაზე გვიამბობს ახლა გიორგი გოგუა.
სტონითა და შეძახილებით დასრულდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის პრესკონფერენცია, რომელიც საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს თემას ეხებოდა. 17 დეკემბერს ნიკოლოზ ანთიძე მისაუბრა იმ მიზეზებზე, რის გამოც კომპანია RMG Golds 12 დეკემბერს საყდრისი ყაჩაღიანის პირველ სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვების განახლების უფლება მიეცა. RMG Goldmats არ დააყოვნა და ობიექტზე მეორე დღიდანვე დაიწყო აფეთქებები. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ამბობს, სააგენტომ საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ძეგლის დაშლა გადატანის გადაწყვეტილება ექსპერტების დასკვნის საფუძველზე მიიღო.
იმ ადგილზე, სადაც არქეოლოგიური ექსპედიცია მიმდინარეობდა, დასრულებულია სამუშაო და სრულფასოვანი აღმოჩენები. უცხოელი ექსპერტების დასკვნა იმ დროს სავარაუდოდ მოსალოდნელი აღარ არის. აღმოჩენები უნდა იყოს სარწმუნო ყველასთვის.
მისივე თქმით, ასეთივე დასკვნა ჰქონდა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსაც. თუმცა 16 დეკემბერს მუზეუმის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საყდრისი მსოფლიო მნიშვნელობის არქეოლოგიური ძეგლია. ნიკოლოზ ანთიძე კი ამბობს, რომ ყველა არქეოლოგიური ძეგლის შენარჩუნება შეუძლებელია და მათი განადგურება გამართლებულია სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ამის მაგალითად მას ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობა მოჰყავს.
არქეოლოგიური ობიექტები ითხრებოდა კანონმდებლობის შტაბამისა, მერე იღებოდა და მერე გადიოდა ბაქო-ჯეიჰანი. ეს ნორმალური და ცივილური მიდგომა კულტურული მემკვიდრეობის ყველაზე ყველაფერს ფიზიკურად ვერ შეინარჩუნებ, ძეგლთა დაცვა არი მოწოდების სიმაღლეზე და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მსახურები ძალიან კეთილშობილი და კარგი საქმეა.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს უფროს არეთახმება ხელოვნებად ცოდნე სალომე ჭანტურიძე. სწორედ მან შეაწყვეტინა გამოსვლა ნიკოლოზ ანთიძეს. მისი თქმით, რამდენიმე კვირის წინ გამართულ შეხვედრაზე მან და ხელოვნებად ცოდნე ლალი ტერტენავან ნიკოლოზ ანთიძისგან პირობა მიიღეს, რომ კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოში დაცული იქნებოდა.
და თუნდაც ერთი წლის განმავლობაში, სანამ საყდრისის ინტერდისციპლინარულ სამეცნიერო ექსპედიციაში მონაწილე არქეოლოგები არიწოდნენ იმას, რომ საყდრისის კვლევა არის ბოლომდე დასრულებული, საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე ხელს ვერ აღმართავდა.
ამავე საკითხს არეგულირებდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 2 ივნისის გადაწყვეტილებაც. განჩინების მიხედვით კომპანია RMG-ს საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარება ტერიტორიის კულტურული სტატუსის საბოლოო განსაზღვრამდე ეკრძალებოდა. საჩივარი სასამართლოში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეიტანა. როგორც ასოციაციის წევრი სულხან სალაძე ამბობს, 12 დეკემბერს მომხდარი აფეთქებით კომპანია RMG Goldma სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება დაარღვია.
სააგენტოს არაერთხელ ვკითხეთ პირდაპირ ეთერში ჩვენ, რომ ეს რას იქნება, არის თუ არა მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოები. სააგენტო ამბობს, რომ მათ მისცეს უფლება არქეოლოგიური ობიექტის აღება დაშლაზე. როგორც ჩნდება კითხვა, აღება დაშლა რა არის? როცა რაღაცას აიღებს, სადღაც უნდა დადოვეს, წაიღო, ხო? მაგრამ ბულდოზერით, ტრაქტორით, აფეთქებით არქეოლოგიური დაშლა და აღება არ ხდება. პრობლემა ის არის, რომ რეალურად დღეს RMG Goldis აღტრისი ყაჩაღიანში არქეოლოგიური ობიექტის აღება დაშლის სახელით აწარმოებს სხვილმასშტაბიან სამუშაოებს, რომელიც თბილისის საქალაქო სამართლოს განჩინებით აქვს აღწარული.
საყდრისის გადაჩენის ეროვნული კომიტეტის წევრი ეკატერინე სოხაძე ეჭქვეშ აყენებს იმ დოკუმენტის შინაარსსაც, რომლითაც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ RMG Golds არქეოლოგიური ძეგლის აღება დაშლის უფლება მისცა.
ეს ბოლო წინადადებაში წერია, რომ ჩვენ გვაქვს გასაჩივრების უფლება, მაგრამ როგორ გვაქვს გასაჩივრების უფლება, როდესაც თორმეტი მიღებული დოკუმენტი, რომელიც არის პარასკევი, შაბათს აღსრულებაში მოდის და გასაჩივრებას აქვს და ერთი თვე. ეს არის ცინიზმი, ეს არის დაცინვა მთელ საზოგადოებაზე, სამეცნიერო სამყაროზე.
საყდრისის მცველები ამბობენ, რომ მიუხედავად მიწისზედა ნაწილის ნაწილობრივ განადგურებისა, საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს, როგორც არქეოლოგიური ძეგლის შენარჩუნება, ჯერ კიდევ შესაძლებელია. ამისათვის ისინი პროტესტის რადიკალური ფორმებისათვის მიმართვას გეგმავენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი 18 დეკემბერს დღის 4-ის ნახევარზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის დაზიანებასთან დაკავშირებით მთავარი პროკურატურისგან საჯარო ინფორმაციას კიდევ ერთხელ მოითხოვს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხისინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
ოლკურული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი ამ დაახლოებით 45 წუთში დაიწყება მანამდე სხვა თემებზე. 17 დეკემბერს, ანუ დღეს, მსოფლიოში აღინიშნება სექს მუშაკთა ძალადობისგან დაცვის დღე. 2005 წლიდან კი სექს მუშაკთა დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო სიმბოლოდ წითელი ქოლგა მიიჩნევა. ამ დღეს ეწყობა ხოლმე ასევე ეგრეთ წოდებული წითელი ქოლგების მარში. ქოლგა, როგორც პროტესტის ნიშანი, პირველად 2001 წელს გამოიყენეს ვენეციაში გამართულ სექს მუშაკების პირველ მსოფლიო კონგრესზე, სადაც სამ ადამიანების უფლებების დარღვევის ფაქტებზე მსჯელობდნენ. უკვე რამდენიმე წელი ამ დღეს მშვიდობიანი აქციით აღნიშნავენ საქართველოშიც. ეკა ქეონიშვილი მოგვითხრობს.
სექს მუშაკების უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოში ხმამაღალ ლაპარაკი სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. დიდი ხანი არც მაშემდე გასულა, რაც ეს ტერმინი სექს მუშაკი გამოიყენება. 17 დეკემბერს კი თბილისში სექს მუშაკების უფლებების დასაცავად მცირე მასშტაბიანი აქციაც მოეწყო. წითელი ქოლგები თვალში 10-ოდი ადამიანი ფილარმონიასთან შეიკრიბა და სექს მუშაკებზე ძალადობა გააპროტესტა. მათ შორის იყო სათემო ორგანიზაცია ქალები თავისუფლებისათვის დამფუძნებელი ნატა კობალიანიც.
რასაც ძალადობა ქვია, მაინც ჩვენ ბენფიცერები ხდებიან პოლიციიდან და თავად კლიენტებიდან. პლუს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებიდან. პრინციპში ყველა ქვეყანაშია ეს საზოგადოების აზრი ესეთი ნეგატიური. მაგრამ ამ ბოლო დროს გამოვლინდა ძალიან ცუდი ფაქტი. ხშირ შემთხვევაში პოლიციის მხრიდან ძალადობა ხდება სწორედ ესე, რომ თუ ქუჩაში მომუშავე სექს მუშაკები არიან, უშლიან დგომას ქუჩაში, ამას მოყვება უარყოფითი რეაქცია, არ გადიან, მერე მიყა გადაყავთ განყოფილებაში და უწერენ ოქმებს ვითომ და პოლიციის წინააღმდეგობის გზის გაწევაზე და ეს არის დაახლოებით 400 ლარიანი ჯარიმა. ამით ივსება ალბათ ჩვენი ბიუჯეტი. გარდა ამისა, ბოლო დროს უკვე არაერთმა ბენეფიციარმა გვითხარა, რომ გამოიყენეს ელექტროშოკი.
ნატა კუპალიანი იმასაც გვეუბნება, რომ ბოლო დროს ქუჩაში სამუშაოდ გასული ქალების რიცხვმა იმატა. მათ შორის ბევრია ყოფილი პატიმარი, რომელმაც ციხის დატოვების შემდეგ სამსახური ვეღარსად მოძებნა. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში სექს მუშაკებისათვის კრიზის ცენტრის გაკეთებას გეგმავენ, სადაც მათ ფსიქოლოგიურ დახმარებას შესთავაზებენ. ასევე დასვენების და თავის მოწესრიგების შესაძლებლობაც მიეცემათ. სექს მუშაკების უფლებების დარღვევისა და დისკრიმინაციის ფაქტებს იკვლევს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძე. გამოკვლევა წლის ბოლომდე გამოქვეყნდება, თუმცა მანამდე ნინო რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს დღე 17 დეკემბერი საზოგადოებას აძლევს საშუალებას დაფიქრდეს იმ სოციალური ჯგუფის მდგომარეობაზე, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი და მოწყვლადია. განსაკუთრებით ადამიანის ისეთი უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, როგორიც არის ჯანმრთელობის უფლება, სიცოცხლის უფლება, შრომის უფლება და ასე შემდეგ.
ჩვენ არ შეგვიძლია დახუჭოთ თვალი თითქოს რომელიმე სოციალური ჯგუფი, რაც არ არსებობდეს. ამის პასუხისგებლობა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აკისრია, რომ ყველა ადამიანზე ისრუნოს თანაბრად და ხელისუფლება თავად ველოფეს ვერ გახდება, თუ მთლიანად საზოგადოება არ გათავისუფდება იმ ფობიებისგან, იმ სტიგმისგან, რომელიც აქვს რომელიმე სოციალური ჯგუფის მიმართ.
ნინო ბოლქვაძე ასევე გვიხსენს, რომ საქართველოში კანონით პროსტიტუცია ლეგალიზებული არ არის. ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვრად ითვლება სქესობრივი კავშირის დამყარება გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ, თუმცა მისივე სიტყვებით ეს ფაქტობრივად მკვდარი მუხლია, რადგან მის გამო არავის აჯარიმებენ. სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებას რაც შეეხება, ნინო ბოლქვაძის განმარტებით კანონის თანახმად ისჯება ის პირი, რომელიც ამ საქმისათვის ფარს გააქირავებს და ასევე პროსტიტუციაში არასრულ წლოვნის ჩართვა შეეცდება. რა საფრთხეების წინაშე დგანან სექსმუშაკები საქართველოში და რას აკეთებს პოლიცია მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში?
მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, ვინაიდან ღამის საათებში გამოდიან იმის გამო, რომ არ არის ლეგალიზებული და ბინაში, ესე იგი ამ პროცესის წარმოების ბინაში შესაძლებლობა ხშირად არ აქვს, გამოდიან ქუჩაში და როგორც წესი ეს არ არის გართობისთვის, არაკეთებს ამას ადამიანი, აკეთებს თავის საკუთარი თავის რჩენისთვის. სოციალური პრობლემაც არის სამასებრი პრობლემის გარდა. MSN-ს მუშაკები მეუბნებიან, რომ პოლიცია უბრალოდ არ რეაგირებს, როდესაც მათ თვალწინ ხდება ხოლმე რაიმე ტიპის დარღვევა მათ მიმართ. მათი განწყობა პოლიციის გამოძახების კუთხით არის ძალიან სკეპტიკური, ამბობენ, რომ აზრი არ აქვს, რომ ისინი მაინც არ გაიცავენ მათ, რადგან ისინი სექსმუშაკები არიან.
სექსმუშაკების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს კანონმდებლობის სამაგიდო კვლევაზე და შემდგომ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობდა კავშირი საფარი. 2014 წლის გაზაფხულზე მათთან ცვლილებების საჯარო განხილვაც მოაწყვეს. საფარის დირექტორი ბაია პატარაია გვეუბნება, რომ პროსტიტუციის ლეგალიზაციის მზაობა საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს. ამის სურვილი ცალსახად არც სექსმუშაკებს გააჩნიათ.
იმ ქვეყნებში კი სადაც ლეგალიზებული არის პროსტიტუცია, ძალიან ბევრ პრობლემას ხედავენ სექსმუშაკები, იმიტომ რომ უამრავი რეგულაცია და უამრავი კონტროლი და ახალი მაკონტროლებელი სასწოთ მექანიზმები უჩდება და ძალიან ბევრი ბარიერები შემაგაჟა, ძალიან ხშირი სავალდებულო სავაჭრო შემოწმებები, გადასახადების გადახდა თავისთავად და იმდენი რეგულაცია შედის, რომ იმითიც არ არიან კმაყოფილები. ცვლილებათა პაკეტი რომ მოვამზადეთ, ამ ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით ჰქონდა ყველანაირი დახმარება, რომელიც ფულის აღების მიზნით ხორციელდება პროსტიტუციის ამბავში, ყოფილიყო კრიმინალიზებული. სექსმუშაკებს არც ეს ცვლილებები არ მოწონს, ანუ არც ამ გზას არ ეთანხმებიან. არც ლეგალიზაცია არ მოწონს, მაგრამ არც უნდათ, რომ ეს დახმარება ხელშეწყობა პროსტიტუციის იყოს სასჯადი.
რადგან ცვლილებების ამ პაკეტმა მაშინ აზრთა საკმაოდ დიდი სხვადასხვაობა გამოიწვია, ის საკანონმდებლო ინიციატივა აღარ ქცეულა. საფარმა, როგორც ბაია პატარაია ამბობს, ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა დროებით შეაჩერა. შესაბამისად, ეს საკითხი დღემდე ღიად რჩება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი ეკისაშვილი, ლიტერატორი, მთარგმნელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 21 დეკემბერს. ახლა კი ოთხშაბათის სახამოს პროგრამას გავაქცელებთ. რამდენიმე წამში მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტსაც radio.tavisupleba.ge. სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა ტერორიზმთან დაკავშირებულ შემთხვევებში სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი გააუქმა. რუბლმა ერთგვარად გაიუმჯობესა მდგომარეობა სწრაფი ვარდნის შემდეგ, მას მერე რაც მიმდინარე კვირაში 80-ს მიაღწია დოლართან მიმართებაში. თეთრი სახლის თანახმად მოსალოდნელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიმდინარე კვირის ბოლომდე მოაწერს ხელს კანონ პროექტს, რომელიც რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს უკრაინაში მისი მოქმედებების გამო. 17 დეკემბერს ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში თვითმკვლელი თავდამსხმელები ქალაქ ლაშკარ-გაში მდებარე ქაბულის ბანკის ფილიალში შეიჭრნენ. ერთ-ერთმა მათგანმა თავი აიფეთქა. უცნობია, რამდენი ადამიანი დაიღუპა. ევროპის საბჭოს სასამართლომ გააუქმა ევროკავშირის საბჭოს 2001 წლის გადაწყვეტილება ევროპის ტერორისტულ ორგანიზაციათა სიაში პალესტინელთა დაჯგუფება ჰამასის შეტანის თაობაზე. ბელორუსიის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ხელისუფლებას ნებისმიერი საინფორმაციო ვებსაიტის დახურვის საშუალებას აძლევს, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ორ გაფრთხილებას მიიღებს გამოქვეყნებული ინფორმაციის შინაარსის თაობაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკა ზღულაძე მსგავს თანამდებობაზე დაინიშნა უკრაინაში. უკრაინის ახალ მთავრობაში ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი უკავია კიდევ ერთ ქართველ პოლიტიკოს, საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიემგზავრება სტრასბურგში, სადაც 18 დეკემბერს ევროპარლამენტში დაესწრება ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას. სტრასბურგში მიწვეული არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ახლა ყოველგვარული სადისკუსიო მაგიდით გავაქცელებთ. საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ვითარების შეფასებისას უფლებადამცველები შენიშნავენ, რომ პატიმრების წამება და მათ მიმართ არაადამიანური მოპყრობა აღარ არის სისტემური დანაშაული. თუმცა წამების, არაადამიანური მოპყრობისა და სუიციდის შესაძლო ფაქტებზე ინფორმაცია კვლავაც ვრცელდება, როგორც სახალხო დამცველის, ისე სხვადასხვა არასანთრობო ორგანიზაციის მიერ. უფლებადამცველები მიუთითებენ რისკსეც, რომ გამორიცხული არ არის ცალკეული ფაქტის მიუკერძოებლად გამოძიებისა და პენიტენციური სისტემის გამჭვირვალების გასდის გარეშე პატიმრების მდგომარეობა გაუარესდეს. როგორ შეიძლება გამოძიების მიუკერძოებლობისა და სისტემის გამჭვირვალების მიღწევა? ამ საკითხზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორი და თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი.
ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მიუხედავად სხვადასხვა ფაქტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების და ციხეებში არსებული მდგომარეობა მაინც არის უკეთესი, ვიდრე იყო წინა ხელისუფლების დროს. დავა ზუსტად მოდით ქალბატონი ცირასგან დავიწყებ. თუ კი ეთანხმებით ამ პოზიციას, რა იძლევა ამის ხმის საშუალებას? ერთი არგუმენტი არის, რომ ამას სისტემური ხასიათი აღარ აქვს.
დაგეთანხმებით ნამდვილად, რომ წინა ხელისუფლების დროს სისტემური ხასიათი ქონდა პატიმართ არასათანადო მოპყრობას, წამებას სამწუხაროდ. ეს დადასტურდა კიდეც კვლევებით. ფონ მაღია საზოგადოებამ გამოაქვეყნა თავისი კვლევის შედეგები, რომელიც ეფუძნებოდა პატიმართა გამოკითხვას და ეს ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, კვლევის ანგარიში გახლავთ, რომელიც ადასტურებს სამწუხაროდ იმ გავრცელებულ სისტემურ პრობლემას. რაც შეეხება დღეს არსებულ ვითარებას იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რასაც სახალხო დამცველის აპარატი და კერძოდ პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტი, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი აქცელებს, სისტემური ხასიათი საბედნიეროდ აღარ აქვს არასათანადო მოპყრობას. თუმცა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ფაქტები სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ხდება და ჩვენი რეკომენდაცია და ხედვაც ის არის, რომ აუცილებელია საჯანმრთელობის სისტემის გამჭვირვალობის გაზრდა. მოგეხსენებათ, დღეის მდგომარეობით ერთადერთი, ესე ვთქვათ, სტრუქტურა, რომელიც დამოუკიდებელ მონიტორინგს ახორციელებს, ეს გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატი და კერძოდ მისი მამცაჯულებისა და ეს პრევენციის დეპარტამენტები, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რომელიც გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი, მაგრამ ის წარმოადგენს სახელმწიფო კონტროლის, ესე ვთქვათ, მექანიზმს. და ჩვენ, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ვითხოვთ, სამხალხო სექტორი უკვე მრავალი წელია და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ მოგვარდა ეს საკითხი, ეს გახლავთ საჯანმრთელობის სისტემაზე საზოგადოებრივი კონტროლის დაწესება.
ამაზე აუცილებლად კითხავთ და მოგცემთ საშუალებას, რომ მიპასუხოთ. და თამარს მინდა ვკითხო, ლაპარაკი არის აი შესაძლო სუიციდის ფაქტი, ასეთ ფორმულირებას უკეთებთ თქვენ გუშინაც იყო პრესკონფერენცია თქვენი ორგანიზაციის. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოხდეს ობიექტურად გამოძიება ამ ყველაფრის?
კი ბატონო, აბსოლუტურად დაგეთანხმებით ჯერ იმაში, რა თქმა უნდა, სისტემური ხასიათი წამებას არაადამიანურ ღირსების შემნახველ მოპყრობას არ აქვს, თუმცა ფიქსირდება შემთხვევები, ფაქტები, როცა პატიმრების მიმართ ადგილი აქვს არასათანადო მოპყრობას და ამაში სავარაუდოდ ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლები არიან, ასე ვთქვათ, მხილებულნი პატიმართა მხრიდან. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით 2014 წლის მეორე ნახევარში, განსაკუთრებით გაიზარდა ჩვენი მომართვიანობიდან, შეიძლება გითხრათ, არასათანადო მოპყრობა მოგზაურობის ფაქტები, აი დეკემბრის თვეში მაგალითად ხუთმა პატიმარმა მოგმართა ჩვენ და მათი ინფორმაციით ადგილი ჰქონდა ცემას, არა ადამიან, არა სათანადო მოპყრობას და ასე ვთქვათ სუიციდამდე მიყვანას ერთ-ერთმა პატიმარმა ესეც ახსენა, ანუ თვითმკვლელობამდე მიყვანას, იმიტომ რომ ადგილი ჰქონდა დამცირებას, არა ადამიანურ მოპყრობას, დამამცირებელ მოპყრობას და ერთმა პატიმარმა, რომელიც საქმესაც ჩვენ ვაწარმოებთ, თვითმკვლელობაც ცადა. ზოგადად საჯელასრულების სისტემაში სუიციდის პრევენციის პროგრამა მოქმედებს 2013 წლიდან, მაგრამ როგორც მინისტრმაც ახსენა, არაერთხელ ეს პროგრამა საჭიროებს დახვეწას, საჭიროებს მეტი ბერკეტების შექმნა სუიციდის პრევენციისათვის რეალურად და მეტი გარანტიები. კი, არ არის და არგუმენტი ის ქონდა, რომ ის შემთხვევები, რომელიც დაფიქსირდა, იმ საჯელასრულების დაცებულებებში დაფიქსირდა, სადაც ეს პროგრამა ჯერჯერობით არ მოქმედებს. თუმცა მე მაინც ამ ყველაფრის სათავე მგონია ის წლების განმავლობაში სისტემური დანაშაული, რომელიც ხორციელდებოდა საჯელასრულების დაცებულებაში და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ნაწილი დღეს მსჯავრდებულების არის თუ წამების არა არადამიანური ღირსების შემლახველი მოპყრობის მსხვერპლი და მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, მათ შორის არცამართლებრივი რეაბილიტაცია რეალურად არ მომხდარა. ამიტომ ეს პატიმართა დიდი ნაწილი არის დაავადებული, ბუნებრივია. და ამ პრობლემ აქედან უნდა დაიწყოს ყველაფერი და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებით არ ახორციელებს თავის პოზიტიურ ვალდებულებას და ჯერჯერობით ნაწამები პატიმრების არც მკურნალობა ხდება ნაწამების შედეგად გამოწვეულ დაავადებებზე და არც მათი სოციალური რეაბილიტაცია, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია არ ხდება. არც მათი საჩივრები, რომელიც ათასობით არის შესული პროკურატურაში თუ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ამის გამოძიებაც არ ხდება. ამიტომ აგრესია ძალიან დიდია დაგროვილი საჯელასრულების დაცებულებებში და ამას მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციის იურისტები დიდ დროს ვატარებთ საჯელასრულების დაცებულებებში და ამაზე სულ საუბრობენ. ეს უკმაყოფილების გრძნობა, ეს პროტესტის გრძნობა აქვს და აგრესია არის მსჯავრდებულებში, იმიტომ რომ ისინი ელოდებოდნენ, ასე ვთქვათ, ახალი ხელისუფლებისგან უფრო მეტი სამართლებრივი გარანტიების შექმნას. და ასევე ყველა მსჯავრდებული ერთხმად ამბობს იმას, რომ არ არსებობს საჯელასრულების სისტემის შიგნით გამჭვირვალე საჩივრის განხელვის მექანიზმი და საჯელასრულების დაცებულების გენინსპექცია, რომელიც წარმოადგენს სამინისტროს სტრუქტურას, ბუნებრივია ეს ჩვენი აზრიც არ და არაერთხელ გაგვიჟღერები, ის ვერ გამოიძიებს საჯელასრულების დაცებულების თანამშრომელთა საბრავდო გადაცდომის ფაქტებს, იმიტომ რომ ეს არის ელემენტარული დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის გარანტიები არ არსებობს. ამიტომ არ არსებობს სავარაუდოდ საჯელასრულების დაწესებულების თანამშრომელთა მიერ სავარაუდო გადაცდომის ჩადენის გამოძიების ეფექტური მექანიზმი და ამაზე თავის დროზე თომას ჰამერბერგსაც ჰქონდა თავის ანგარიში, სახალხო დამცველიც არაერთხელ ახსენებს და ანუ ეს აგრესია და ეს უკმაყოფილების გრძნობა მსჯავრდებულებში ბუნებრივი არის და შესაძლოა ეს ასე ვთქვათ სუიციდიც ერთ-ერთი რაღაცა მიზეზი შეიძლება ეს იყოს.
ჰამერბერგის 2012 წლის შემდგომ ანგარიშს გულისხმობთ, ხო?
კი ბატონო, გარდამავალ პერიოდში 2013 წლის გარდამავალ პერიოდში, საქართველოს გარდამავალ პერიოდში რაც არის.
მიუბრუნდეთ გამჭვირვალების საკითხს. რატომ არ არის საკმარისი გამჭვირვალება და რა იქნებოდა საკმარისი? ეს ხომ სპეციფიკური სისტემაა და ვთქვათ რაღაც რეგულაციები აუცილებელია რომ დაცული იყოს. იყო პერიოდი დაშვებისაც, მაგრამ ძირითადად შეზღუდული იყო. რა გამჭვირვალებას გულისხმობთ? სამოქალაქო სექტორის ჩართვას თუ კიდევ რამეს?
დაგეთანხმებით, რომ ეს არის სპეციფიური სისტემა და სპეციფიურია იმიტომ, რომ ეს არის დახურული სისტემა, შესაბამისად რისკი არასათანადო მოპყრობის, წამების, ღირსების შემლახავი დამამცირებელი მოპყრობის არის ძალიან მაღალი. და სამწუხაროდ ეს რისკი რისკად რჩება და ალბათ ყოველთვის იქნება ამის რისკი, რაც არ უნდა ესე ვთქვათ კეთილი განზრახვით იყოს ადმინისტრაცია და მესვეურები. ამიტომ როცა ჩვენ ვამბობთ რომ მეტი გამჭვირვალობა საჭირო, ეს გულისხმობს პირველ რიგში იმას, რომ საზოგადოებრივი კონტროლი უნდა არსებობდეს და მით უმეტეს როცა ჩვენ გვაქვს იმაზე პრეტენზია რომ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო, ანუ გვინდა რომ ვიყოთ. და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ადამიანის უფლებების დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციებს უნდა მიეცეთ საშუალება რომ მათ განახორციელონ რეგულარული მონიტორინგი საჯელასრულების დაწესებულებებში, ნუ წინასწარი ესე ვთქვათ შეტყობინების გარეშე.
ქაუტოცირა, ისეთივე ტიპის თქვენი ხედვა როგორია თქვენი ორგანიზაციის ციხის საერთაშორისო რეფორმის? ისეთივე ტიპის უნდა იყოს ის საზოგადოებრივი კონტროლი, რაც იყო მიღებული?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა აუცილებლად უკეთესი უნდა იყოს, იმიტომ რომ იმ სისტემას ქონდა გარკვეული ხარვეზები და მე მინდა გითხრათ რომ კონსულტაციები ამ საკითხებზე, ანუ როგორი მექანიზმი უნდა იყოს, სად უნდა შეიქმნას, ვინ უნდა მოახდინოს ამ მექანიზმის უფლებამოსილება, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სამოქალაქო სექტორში და ალბათ ამ წლის ბოლომდე რაღაც გარკვეული მოდელი შემუშავდება, რომელსაც შემდეგ უკვე გაუზიარებს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და გარკვეულწილად მიუმართავთ კიდე ხელისუფლებას იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ მოვითხოვოთ აი ესეთი მექანიზმის შექმნა. სამწუხაროდ მთელი ეს წლები ჩვენ ვითხოვდით და მიმაჩნია მე პირადად, რომ საზოგადოებრივი კონტროლის არარსებობა იყო ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი, რომელმაც ხელი შეუწყო წლების განმავლობაში ციხეებს ქვეყნებში წამებისა და სასტიკი არადამიანური მოპყრობის პრაქტიკის დანერგვას.
გაბატონ თამარ, როცა საქმე ეხება მიუკერძოებელ გამოძიებას, უფრო მეტი რომ გითხრათ, როგორ ხედავთ ამას? ვინ უნდა ჩაატაროს გამოძიება?
ყველაზე მნიშვნელოვანი
თქვათ აი იმ ფაქტებზე, რაზეც თქვენ გუშინ ბრძანეთ, რომ დადგინდეს, იყო სუიციდის მცდელობა, იყო ძალადობა თუ რა იყო?
ყველა ეს ფაქტი, რომელიც ჩვენ გუშინ გავაჟღერეთ და ასევე ის ფაქტები, რომელზეც არსებობს ინფორმაცია და მათ შორის სახალხო დამცველის ანგარიში, რა თქმა უნდა საჭიროებს ობიექტურ მიუკერძოებელ და ეფექტურ გამოძიების ჩატარების საჭიროებას. რა თქმა უნდა, საშელ აღსრულების გენერალური ინსპექცია ძირითადად მას დისციპლინურ ღონისძიებებს ახორციელებს, სავარაუდოდ საშელ აღსრულების თანამშრომელთა მხრიდან, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ საშელ აღსრულების დაწესებულების თანამშრომელთა მიერ სავარაუდო გადაცნობის ფაქტების გამოძიება უნდა მოახდინოს ობიექტურმა მიუკერძოებმა საგამოძიებო ორგანომ და ამასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ცენტრს ჰქონდა პოზიცია. განსაკუთრებით იმ პერიოდში ჩვენ აქტიურად ვაჟღერებთ, ცოტა სისტემური ხასიათი ჰქონდა წამებას და არადამიან მოპყრობას. ერთი აუცილებელია, რომ ეს გამოძიება აწარმოს მთავარმა პროკურატურამ და პროკურატურის ორგანო რო არ შეიძლება საჯარო აღსრულების სისტემამა წარმოს გამოძიება მის თანამშრომლების სავარაუდო გადაცნობის ფაქტებზე, იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება ევროსასამართლოს პრაქტიკას. ეს უნდა იყოს ან მთავარი პროკურატურის შიგნით წარმოებული ობიექტური ეფექტური გამოძიება, ან უნდა შეიქმნას, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ობიექტური დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს როგორც ციხის თანამშრომელთა, ასევე პოლიციის და სხვა ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელთა სავარაუდო გადაცნობის ფაქტებს. და ერთიც მინდა დავამატო, აი სუიციდთან დაკავშირებით თქვი თქვენინო, თუ გახსოვთ რამოდენიმე თვის წინ მოხდა რუსთავის მეჩმედე დაწესებულებაში მოხდა იყო სუიციდის შემთხვევა, ანუ ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური ინფორმაცია ასეთი იყო საჯარო აღსრულების სამინისტროდან და ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და არაერთხელ გაგვიჟღერებია, რომ არ შეიძლება ფსიქიკური ნაკლის ქონე მსჯავრდებულები საშიშას იხდიდნენ ჩვეულებრივ მსჯავრდებულებთან ერთად. იმიტომ რომ ეს იწვევს, რა თქმა უნდა, დაზარალებას როგორც ამსჯავრდებულის, ასევე იმსჯავრდებულების, რომელსაც არ აქვთ ფსიქიკური პრობლემები. იმიტომ რომ არანაირი დიფერენციაცია ობიექტური არ არის. ანუ ფსიქიკური პრობლემების ქონე მსჯავრდებული, ისე რომ არ არის არც გამოკვლეული, არც კონსულტირებული, არც სათანადო სამედიცინო დახმარება არ აქვს აღმოჩენდა, გამოკვლეული არ არის, რასთან გვაქვს საქმე. ერთადერთი, რასაც ციხის თანამშრომელთა ადმინისტრაცია ახორციელებდა ფსიქოტროპულ დამამშვიდებელ საშუალებებს განუსაზღვრლად დიდი რაოდენობით აძლევდა ასეთი ტიპის პატიმრებს, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ეს, რა ქვია, საფუძვლიანი და არსებითი მკურნალობა. და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ამ მსჯავრდებულთან დაკავშირებითაც ვამბობდით, რომ ამ მსჯავრდებულს აქვს ფსიქიკური პრობლემები და სჭირდება ყურადღების მიქცევა, მაგრამ სამწუხაროდ ამას არ ექცევა სათანადო ყურადღება. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი განმაპირობებელი და ეს მეჩვიდმეტე დაწესებულების შემთხვევა არის ერთ-ერთი სუიციდის და ასე ვთქვათ სხვა ძალიან მძიმე შედეგების გამოწვევა. ანუ სახელმწიფო უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს ამ საკითხს.
მინდა დავამატო, რომ ეს საკითხები, რაზეც ჩვენ დღეს მსჯელობთ, იგივე ობიექტური გამოძიების მიუკერძოებელი მექანიზმის არსებობა და საერთოდ გამოძიება ამ ფაქტებისა, აგრეთვე გარე მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება, გარდა იმისა, რომ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებებით, ანუ კონვენციებიდან გამომდინარეობს, აგრეთვე მინდა აღნიშნო, რომ არის ნაწილი საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგისა, ხო? ანუ ამ დღის წესრიგშიც კი არის გათვალისწინებული იმდენად მნიშვნელოვანი ან საკითხებია. და იმედი გვაქვს, რომ 2015 წელს ხელისუფლება გადადგა ნაბიჯებს იმისათვის, რომ აი ეს ვალდებულებებით შეასრულოს.
დამესწარით, ხომ? ზუსტად მაგაზე მადლობა დიდი. კითხვა მინდოდა სწორედ დამესვა, არის თუ არა ნება ამისთვის. გარდა იმისა, რომ იცით ვალდებულებების შესახებ, რა გაძლევთ, თუ კი გაძლევთ რაიმე იმედს, რომ ეს ყველაფერი გაუმჯობესდება გამჭვირვალების ხარისხი, მოკლედ რომ ვთქვათ, მონიტორინგსა და გამოძიებაზე.
მე აღნიშნავ, რომ აუცილებელია, რა თქმა უნდა, დაპირებები თუ გესმის და ეს დაფიქსირებულიც კი არის ესეთ ნიშნულან დოკუმენტებში, ეს ვალდებულებები, მაგრამ აუცილებელია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ გააგრძელოს მონიტორინგი ამ ვალდებულებების შესრულების. და ნუ ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელიც ამის საშუალებას გვაძლევს, ეს არის ჩართულობა უწყებათ შორის საკოორდინაციო საბჭოში, რომელიც იუსტიციის სამინისტროსთან არის შექმნილი მოგეხსენებათ და რომელმაც უნდა დადოს, ესე ვთქვათ, შეიმუშაოს და მოამზადოს ახალი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა წამებასთან და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის სახელმწიფო გეგმაზე ვსაუბრობ. და ჩვენი ორგანიზაცია სხვა ორგანიზაციებთან ერთად არის ჩართული ამ უწყებათშორის საბჭოს მუშაობაში და სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფებში.
ახალი ფაქტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დროული გამოძიება უნდა დაიწყოს, მაგრამ სახელმწიფომ არ უნდა დაივიწყოს ის დაპირებაც, რომელიც ეხება ათასობით ნაწამები პატიმრის ფსიქოსოციალურ და სამართლებრივ რეაბილიტაციას. და ეს სამართლებრივი რეაბილიტაცია არის ყველაზე პრობლემატური საკითხი.
ამბობს თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი. ის და ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდას სანყავთა მიწვეული ნინო გელაშვილს.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, ის ამჯერად ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გაზეთი კომერსანტი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების შესაძლებლობაზე წერს. სტატიის მიხედვით, საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისის ფონზე საქართველოს არაფორმალური მმართველის პოლიტიკურ თანამდებობაზე დაბრუნებას ბევრი ქართველი პოლიტიკოსი და ანალიტიკოსი ვარაუდობს. პოლიტიკურ პრობლემებს, რომლებიც დაიწყო კოალიციიდან ირაკლი ალასანიას პარტიის თავისუფალი დემოკრატების გასვლით, დაერთო ლარის გაუფასურება და ეკონომიკური არასტაბილურობის განცდა, რასაც დაემატა მთავრობის კრიტიკა რუსეთის მიერ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან სამხედრო სტრატეგიული ხელშეკრულების გაფორმების გამო. ადგილობრივ მედიაში გამოქვეყნებული სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, კომერსანტი წერს, რომ საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში დაბრუნება არათუ სასურველი, არამედ აუცილებელია ყოველმხრივი კრიზისის დასაძლევად. გამოცემა ციტირებს პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს, რომლის თქმითაც მოსახლეობამ დღევანდელი ხელისუფლება აირჩია მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ პირადად ივანიშვილს ენდობოდა. ხოლო თუ ხელისუფლების მიმართ გაჩნდებოდა პრეტენზიები, მაშინ ივანიშვილს ან უნდა შეეცვალა მთავრობა, ან თავად უნდა დაეკავებინა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, რადგანაც ივანიშვილმა თვითონაც კარგად იცის, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე მთელი პასუხისმგებლობა მაინც მას დაეკისრება. თუმცა სტატიის დასკვნით ნაწილში ავტორი შენიშნავს, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ივანიშვილს ჯერ არაფერი უთქვამსო. დევალვაციური შოკის შედეგები. ამ სათაურით აქვეყნებს გაზეთი ვედომოსტის სტატიას, რომელშიც ლაპარაკია რუსეთის ეკონომიკის სავალალო მდგომარეობის შესახებ. გაზეთი ელაპარაკა რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის მოადგილეს სერგეი შვეცოვს, რომლის თქმითაც შექმნილი ვითარება კრიტიკულია. ფრაგმენტი მისი კომენტარიდან. იმას, რაც ხდება, ერთი წლის წინ საშინელ სიზმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენდით. უახლოესი დღეები იქნება ყველაზე მძიმე 2000 წლის შემოდგომის შემდეგ. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, რუსულმა ბანკებმა შემოიღეს ზღურული ტარიფები ვალუტის გაყიდვაზე, რადგანაც ბანკებს სიფრთხილის გამო არ უნდათ ვალუტის გაყიდვა. თუმცა იმის გამო, რომ ფორმალურად მომხმარებელს ვერ ეტყვი უარს ვალუტის გაცვლის ოპერაციაზე, ხელოვნურად წევენ კურსს. მოსახლეობა კი ორშაბათიდან მოყოლებული ცდილობს რუბლის უცხოურ ვალუტაში გადაცვლას, რაც შეუქცევადი პროცესების პროვოცირებას იწვევს. ამ ფონზე ექსპორტიორები ყველა ღონეს ხმარობენ იმისათვის, რომ არ გაყიდონ ვალუტა. ეკონომიკის უმაღლესი სკოლის წარმომადგენლის სერგეი პუხოვის თქმით, ეცემა ნავთობის ფასი, ინგრევა ბაზარი. რუბლის კურსის მატება კი შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ნავთობის გაიაფების შეჩერების შემდეგ. არადა ნავთობი იაფდება დღეში საშუალოდ 2-3%. ამ ტემპით პროგნოზირებულ 40-50 დოლარს ერთი ბარელი ნავთობი რამდენიმე დღეში მიაღწევს. ალფა ბანკის მაკროეკონომიკური ანალიზის ცენტრის დირექტორის ნატალია ორლოვას თქმით, რუსეთის ეკონომიკა დგას რეცესიის საფრთხის წინაშე. 2015 წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი სავარაუდოდ 4%-ით შემცირდება. ხალხის კეთილდღეობის თვალსაზრისით საშინელებაა, რაც ხდება, ობრუნდებით გასული საუკუნის 90-იან წლებში. ასეთი პესიმისტური დასკვნით მთავრდება ვედომოსში გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც რუსეთის ეკონომიკის სავალალო მდგომარეობას შეეხება.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა რუსეთის პრესის მიმოხილვა. საუბარი შეეხო მედიის გამოხმაურებას რუსეთში ეკონომიკის მდგომარეობაზეც. ჩვენ სწორედ ამ თემას გავაქცელებთ ახლა. შეერთებული შტატები თეთრი სახლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამ კვირის ბოლოს მოაწერს ხელს კანონ პროექტს, რომელიც რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, ისე როგორც უკრაინისთვის დახმარების გაწევას. მოუსმინეთ ოქროპი რუხაძეს.
კანონპროექტის ამ პერსპექტივაზე, რომ ბარაკ ობამა ხელს მოაწერს მას კვირის ბოლოს, ცნობა
პრესმდივანმა ჯორჯ ერნესტმა 16 დეკემბერს გაარცელა და იქვე განმარტა რა არის შეყვანების მიზეზი.
You know, the president does intend to sign the peace legislation that was
პრეზიდენტი აპირებს ხელი მოაწეროს კანონს, რომელიც კონგრესმა დაამტკიცა, მაგრამ გარკვეულად შეშფოთებული ვართ ამ დოკუმენტის გამო, რადგან ის მართალია ინარჩუნებს მოქნილობას, მაგრამ ამავე დროს დამაბნეველ სიგნალს უგზავნის მოკავშირეებს. კანონ პროექტი შეიცავს სანქციების ენას, რომელიც არ ასახავს ამჟამად მიმდინარე კონსულტაციებს.
Does not reflect the consultations that are ongoing.
კონგრესის ორივე პალატამ დაამტკიცა ეს კანონ პროექტი, რომელიც რუსეთისთვის ენერგეტიკის და თავდაცვის სფეროში, მათ შორის როს ობორონ ექსპორტისთვის სანქციების დაწესების უფლებას იძლევა უკრაინაში კრემლის მოქმედების გამო. კანონ პროექტი საშუალებას აძლევს აღმასრულებელს, თუმცა არ მოითხოვს გამოყოს 350 მილიონი დოლარის ოდენობის იარაღი, ამუნიცია და სამეთვალყურეო უპილოტო თვითმფრინავები მიაწოდოს უკრაინას. დღემდე თეატრის სახლი უარს ამბობდა მიეწოდებინა კიევისთვის საბრძოლო იარაღი. ამავე დროს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში რუსეთმა კონსტრუქციული ნაბიჯები გადადგა უკრაინასთან კონფლიქტის სფეროში. მისივე თქმით, დასავლეთს არ სურს რუსეთის ხალხს მიაყენოს ტკივილი და იქვე განავრცობს, რომ ეს სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ შეიძლება რამდენიმე კვირასა და დღეში გაუქმდეს, გააჩნია, რას მოიმოქმედებს ვლადიმერ პუტინიო.
We do not want the people of Russia.
არ გვინდა რუსეთის ხალხისთვის პრობლემების შექმნა. ეს ჩვენი მიზანი არ არის. ჩვენი არც ერთი ქმედება არ არის მიმართული ხალხის წინააღმდეგ. მაგრამ ჩვენს ნაბიჯებს მართლაც ახლავს თანდევი მოვლენები და ხალხი მთავრობის არჩევანზეა დამოკიდებული. ეს ჩვენ გვესმის.
And it does have an impact. We understand that.
კერი 16 დეკემბერს ლონდონში გამოსვლისას შეეხო რუსეთის ვალუტის რუბლის გაუფასურების თემას და განაცხადა: ვაშინგტონი თვალსადევნებს ამ პროცესს, რომელიც დასავლეთის სანქციებთან ერთად ნავთობის ფასის შემცირებამ გამოიწვიაო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის შეფასებით, რაც შეეხება სანქციებს, ისინი კი მტკივნეულია.
It hurts. ცხადია, მტკივნეულია. სანქციები სიამოვნებას არ გვანიჭებს, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი პრობლემა. ეს ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების, სხვა ქვეყნების პრობლემაა.
უთხრა ლავროვმა საფრანგეთის ტელეარხს 24-ს და დაზძინა: გვაქვს ერთობ სერიოზული საფუძველი, ვიფიქროთ, რომ დასავლეთის სანქციების მიზანი რეჟიმის შეცვლაა რუსეთშიო. ლავროვმა ოპტიმიზმი გამოთქვა სხვა სფეროში. შემიძლია დაგარწმუნოთ, განაცხადა მან, რომ რუსეთი არ მარტო გადაურჩება სანქციებს, არამედ უფრო ძლიერიც იქნება შემდგომშიო. მოლოდნელი იყო, მაგრამ ლავროვმა შეაქო უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელიც რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელის აზრით საუკეთესო არჩევანია ამ ეტაპზე უკრაინისთვის. ლავროვმა ფრთხილი ოპტიმიზმი გამოთქვა უკრაინაში მშვიდობის შანსების გამო. ინტერფაქსს ამავე დროს მოჰყავდა მისი სიტყვები, რომელთა თანახმად კრემლი მართალია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებას ემხრობა, ის ამავე დროს თვლის, რომ კიევმა ყირიმი რუსეთის ნაწილად უნდა აღიაროს. ამის ფონზე ბრიუსელში უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა, რომელიც ნატოს და ევროკავშირის წარმომადგენლებს ხვდებოდა, თქვა: ყირიმი უკრაინის ნაწილიაო და იქვე შეშფოთება გამოთქვა, რომ რუსეთმა იქ შეიძლება ატომური იარაღი განათავსოსო. უკრაინას სრულ თანადგომას უცხადებს ევროკავშირი, რომლის საგარეო პოლიტიკურმა ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინიმ კიევში თქვა: უკრაინასთან ერთად ვივლით, ხელიხელ ჩაგიტებულიო. მოგერინის იქ ჩასვლა წინ უძღოდა ევროკავშირის სამიტს, რომელიც 18 დეკემბერს იმართება და რომელიც უკრაინის კრიზისს მიეძღვნება. უკრაინის მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურის თქმით, 10,000-მდე რუსი ჯარისკაცი და მათი მძიმე შეერაღება კვლავ განთავსებულია აღმოსავლეთ უკრაინაში, მიუხედავად ზავისა. გენერალური შტაბის მეთაურის ვიქტორ მუჟენკოს თქმით, 50,000 სამხედრო რუსეთს უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან ყავს განლაგებული.
ოქროპილ რუხაძე მისაუბრა ვითარებაზე უკრაინის გარშემო, ვაშინგტონის გეგმაზე ახალი სანქციები დაუწესოს რუსეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა გთავაზობთ ვახო ხვიშიას ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამას.
ჰენკი ჯონსების ჯაზურ ოჯახში უფროსი ძმა გახლდათ. პიანისტი, ბენდლიდერი და კომპოზიტორი 1918 წლის 31 ივლისს დაიბადა. ერლ ჰაინსი, ფეც ვოლერი, ტედი ვილსონი, და არტეიტუმი ესის ბატონები ბრძანდებოდნენ, რომლებმაც უდიდესი გავლენა მოახდინეს ყმაწვილის მუსიკალური ხედვებისა თუ საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე და რაც მთავარია მყარად გადააწყვეტინეს საფორტეპიანო ხელოვნების მსახურება. ნასავლი ჰენგ ჯონსი 13 წლის გახდა, როცა უკვე ღამის კლუბებში უკრავდა. ხოლო 17 წლის ასაკიდან მიჩიგანისა და ოჰაიოს შტატები მოიარა სხვადასხვა ორკესტრებთან ერთად. 1954 წელს კი ნიუ-იორკში დაიდო ბინა, სადაც დაიწყო კიდეც მისი კარიერული აღმასვლა. სტილისტიკურად ერთმანეთისგან განსხვავებული მუსიკის შესრულება უხდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ საკმაო გამოცდილება არ გააჩნდა, თანაბარი წარმატებით უმკლავდებოდა მარტივ სასმენად საამბო სვინგსაც და ურთულეს თავბრუდამხვევ ბიბოპსაც. 40-იანების ბოლოს მისი უნივერსალური ხელწერი ცნობილი ამერიკელი იმპრესარიო და პროდიუსერი ნორმან გრანცი დაინტერესდა. ასე მოხდა ჰენგ ჯონსი პროექტში ჯაზი ფილარმონიაში, რომლის ფარგლებშიც 6 წლის მანძილზე ელა ფიჯერალდის უცხოელი აკომპანიატორი გახდა. ამავე პერიოდში მან რამდენიმე ისტორიულად მნიშვნელოვანი ჩანაწერიც განახორციელა. ერთ-ერთი მათგანი თხზულება The Song Is You იყო ჩარლი პარკერთან ერთად. მომდენო წლებში ჰენგ ჯონსი ჯერ ბენი გუდმენის ორკესტრში ირჩებოდა, შემდეგ ლესტერ იანგთან და კენონბოლ ედერლისთან თანამშრომლობდა, ხოლო მოგვიანებით ტელერადიო კომპანია CBS-ის შტატიანი მუსიკოსი გახდა, სადაც ედ სალივანის შოუს მუსიკალური გაფორმება ევალებოდა. დროდადრო ფრენკ სინატრას უწევდა საფორტეპიანო აკომპანირებას. 1962 წელს კი სცენაზე მერლინ მონროსთან ერთად გამოჩნდა, როცა ეს უკანასკნელი პრეზიდენტ კენედის დაბადების დღეს ულოცავდა. რაც შეეხება ჰენგ ჯონსის სოლო კარიერას, 70-იანი წლების დასაწყისში მან საკუთარი ტრიო, The Great Jazz Trio ჩამოაყალიბა, რომლის შემადგენლობაშიც სხვადასხვა დროს ისეთი მუსიკოსები უკრავდნენ, როგორებიც იყვნენ კონტრაბასისტები რონ კარტერი და ედი გომესი, დრამერები ტონი უილიამსი და ჯიმი კოპი. ჰენგ ჯონსი მრავალმხრივი შესაძლებლობების პიანისტი გახლდათ, ერთ კონკრეტულ ჟანრობრივ ჩარჩოში რომ ვერ გამოკეტავდი. როგორც თავად ამბობდა, თითოეულ ბგერას საკუთარი ხასიათი და სული უნდა გააჩნდესო. მის შემთხვევაშიც ზუსტად ასე იყო. კრისტალურად სუფთა, გამოყვანილი ბგერა, კაფიოთ არტიკულირების უნარი ჰენგ ჯონს სხვა პიანისტებისგან გამოარჩევდა. მისი ლაღი, მარტივი ფრაზირების მანერა კი ნახევარსაუკუნოვანი გამოცდილებით დაგროვებული ცოდნითა და სიბრძნით გახდათ სავსე.
სრულდა ვახო ხვიჩიას კულტურული მუსიკალური პროგრამა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება კობა ლიკლიკაძის კულტურული საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ.